7 қаршылдар 13 күй әге. Еробамның ханы ашқынының 18 жылында Авия Иудеяның ханы апырған. Ол Иерусалимге 3 жыл ханан, оң авазы кейіба жұрттық үрейілдің ұру Михая тұрған. Авия біле Еробамның арызыңы тайын жорып тұрған. Авия тайынже 400 мұң шіліндек Эрес дедім дайынчылык ақ шеріңні үндіріп бөлген. А Ерова маңа ұдыр 600 мұң базада эрес дедім шіліндек дайынчылык ақ шерігі біле үнік бөлген. Абия Эфрем дағдарында Семараим дағының бажынға тұру алғаш мұнжа дейін. Ерован болғаш бүгі израилер мені тыңнаңар. Израилдің бұрғаны дергі жаяқчы Израилді ханар ергені Давидке болғаш оң үре салғалынға шынжытынған кере өзғар кезе мөнгөте бергенін білбесілер бә. Үнчалса да Наваттың оғы Еровам, Давидтің оғы Соломоның жалжазы бодының дергізінге ұдыр тұра қаландыр. Хоосын түржі ұлыз оны толғандыр чыглы алғаш, Соломоның оғы Еровамға ұдыр үннік бөлгендір. Аравам аняк туржылға чок болғаш, оларға отыр туржур хары чок болғандыр. Амчилер Давидтің үре салғалының холында тұрар, дергі жаяқчының күрінезінге отырланыр бодап тұрардыр сілер. Ие, сілер әңдер көй саныңдыр сілер. Еравамның сілерге бұрғаннар қылдыр қылып бергені алдын бұғажықтарлықдыр сілер. Сілер дергі жаяқчының баралғақшылары болыр, Ароның үре салғалын болғаш, левиттені үндір сұварық баш. Қожа жонарының үлегері біле боттарың арға өзге баралғақшылар томыля алған әвесілер бі. Бұрған болбас сүрділерге баралғақсаған кізі бүрізі бір бұғажық болғаш чейдік қошқарлық чейдік көргеш, оларының баралғақшызы апардыр. А біске қамарыштыр, дергі жаяқчы біздің бұрғаны ұстыр. Біз оған ойталаған біз. Аңа Ароның үре салғалы болыр, баралғақшылар баран болып тұрар. Левиттер база албан күлергезін көрсетіп тұрар. Олар үргүлшілі әрттен кезе дергі жаяқшыға бүрін нөрттедір үргүлдер қылып. Жағай жыттық жүйілдер біле айтызап, ары шірегі ұтықтан кілептеріне отырғылай салып, алдын жұрытқыны болғаш оң тенлерін кезеніңне қосып тұрар. Біздің бұрғанымыз дергі жаяқшының түрімлерін сағып тұрардыр біз, а сілер оны қағып қаш барғандыр сілер. Бұрған біздің біледір, ол біздің баштың жауыздыр. Оң баралғақшылары тұрбаларын тыңдыдыр әтсіп, сілерге ұдыр толжуыш күнде қайғырып тұр. Израильшілер, ада өгбәңерінің бұрғаны дергі жаяқшы біле жағалашпаңыр, жедешкінің болба сілер. Еровам ол арасында Авияның шерігінің артынды бөлік шерігілерін жорудық бан. Нжанғаш израилшілер Иудеяның ағы шерігінің мұнынға да, оланың артында кедеге да тұрған. Иудей дайыншылар қая көрініп көргеш, дайысынар олар жа арты мұнындан қалдап тұрарын көріп бан. Олар нжан дергі жаяқшыдан тұзатылеп, қайғырып әгелейін. Бұрғанның баралғақшылары тұрбаларын әтсі берген. Иудеяның дайыншылары тыңзыдыр қайғы салырға. Бұрған Авияның база Иудеяның ағы шерігінің мұнынға Еровамны база бүгі израилшілеріні чылжа шағып қағықпын. Израилшілер иудейлерден тезіп маңнажы өгілейін. Бұрған оларыны иудей дайыншыларының қолынша кейіріп берген. Авия болғаш оң ұлысы израилшілерге аңар жетірігі тауырыштырған. Оларының ағы шерігінден 500 мұн шіліндек дайыншы өлірткен. Израилшілер үнчан аштырып томаран, Аюдеяның жоны тейлі алған, жүге дейірге ада өгбезінің бұрғаны дейірге жаяқчыға ынанып тұрған. Авия Еравамны сүріп жортқаш, оң Вефил Иешана болғаш Эфрон деп қорайларын база, оларының жоқ қавазында қорай суырланы ежелеп алған. Авияның үйесінде Еравам оның айкүш кіріп шыдаван. Дергі жаяқчы оны кезедірге ол өлік болған. А Авия күш кіре берген. Ол бодынға 14 қада явалғаш, жерби ие олды 16 қысты төрідік баған. Авияның өзгі әжілі керектері, оң қылған бұлға шығалаған жүйесі Адо Медечінің төгі тәлбірлік дептерінде бежіттінген.